Divas kundzes seko viena otrai, kamēr viena kliedz atkāpies, otra malacis. Tas spilgti raksturo skaļo un pretrunīgo divu piketu jūkli pie Rīgas domas, kur sakliedzās Nīla Ušakova atbalstītāji un pretinieki. Protesti pulcēja vairākus simtus cilvēku. Pusstundu ātrāk sākās Ušakova atbalstītāja pikets, uz to bija atnākuši vairāk cilvēki. Lielākoties krieviski tiek izkliegti saukļi – Nils mūsu mērs, labais mērs un citi.
Ušakovs visu izdarīja, bet viņi grib padzīt. Par ko? Par to, ka viņš strādā?
A kāpēc man nenāk to šeit? Kā es atvaigloju manu dzīvi? No visām pusēm. Mums bija pagalmi vispār to arī šausmīgi nevajag pariet. Tagad viss ir kārtība. Bezmaksas baucies sabiedriska transporta.
Viņš viss izdarīs par Ridzeniekiem. Viss, ko viņš var izdarīt, viņš izdarīs.
Jūs pat zeltots dēļņam nebūtu jāatkāpjas.
Es negribu. Paldies, es negribu vairāk.
Mēram jau nevajag atkāpties. Viņš kādā veidā ir atbildīgs par zeltots traģēdiju. Viņš nekādā veidā nav atbildīgs.
Rīgas mēra atbalstītāji sākumā bruņojušies tikai ar vienu pašveidotu plakātu krievu valodā, bet vēlāk viņiem tiek izdalīti krāsaini lieli drukāti plakāti, bungas, tauris un citi atribūti. To vidu arī desmitiem Rīgas pašvaldības zili balto karogu. Valērijas nevar paskaidrot, kur karogu dabūjis, jo tas esot provokatīvs jautājums.
Un kur jūs dabūjāt karogu? Tas jau no Rīgas konkurences jums tas ir?
Provokacionni vaprūs.
Man to iedeva Nīla Ušakova atbalsta grupa.
Es varu parādīt, kurš to iedeva?
Nē.
Kāpēc?
Nehaču.
Otrs pikets, kas ir par to, lai mērs amatu atstātu, ir mazāk apmeklēts. Tajā vairāk cilvēku tur sarkanbalts sarkanos karogus, var arī pašveidots plakātus. Viņu vidū ir arī Rīgas domas opozīcijas deputāti. Viena no piketētājiem, kas aicina mēru atkāpties, aiztur policija.
Rīgas mērs Nīls Ušakovs vistiešākā veidā atbild par Rīgas būvvaldes darbību. Un šajā gadījumā bezatbildība, kur viņš joprojām nav uzņemies atbildību par to, ko viņš nespēja nokontrolēt, diemžēl tas ir acīm redzam 54 cilvēku bojā gājušo.
Es netaisos klaigāt vai plakāt svicināt par šo tēmu, bet uzskatu, ka viņam būtu jāatkāpjas. Kaut vai sekot premjera piemēram, kā būtībā, manuprāt, tas būtu loģiskā lieta, ko darīt politiķi Rietumu Eiropas valstīs.
Kadreiz bija demonstrācijas, ja? Bija jāiet demonstrācija. Ja tu ies demonstrāciju, tev būs prēmija, tie 10 rubļi, ja neies, tev nebūs. Šodien ir bezdarbs. Katrs strādnieks ies, ja viņam pateiks, ja tu nebūsi, tu rītā nestrādās.
Mēra pretinieki vērtē, ka tiem, kas viņu aizstāv, ir samaksāts un viņi pulcējas, tā teikt, brīvprātīgā piespiedu kārtā. Tāpat arī nosauda atļauju vienlaikus rīko tik pretējus pasākumus. Atbalstītāju plakātus un citus savestos atribūtus pēc piketa cilvēki ievieto mikroautobusā, kurš citkārt pārvadā cilvēkus. Uz tā durvīm norādīt braukšanas maksa 50 centīmi. Piekets par Ušakova atkāpšanos beidzas un tā dalībnieki izklīst. Tikmēr otrs pikets turpinās vēl pusstundu. Tā laikā piketētāji dodas prom no Ratslaukuma un turpinas skaļi kliegt pie domas logiem mazajā Jaunielā. Policija piketvietas izmaiņas nekādi neierobežo. Anna Platpīra, Latvijas radio.